Zašto verujem? Emisija u kojoj prenosimo vaše iskustva o veri.
Pomaže Bog, braćo i sestra. Na početku smo novog ciklusa emisije Zašto verujem na talasima Radija Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Ova emisija u kojoj pokušavamo sa javnim ličnostima iz Kragujevca i okoline da razgovaramo o tome zašto oni veruju, da li uopšte veruju, koga veruju i na koji način vera utiče na njihov život. Naš prvi sagovornik danas je specijalista farmakologije koji će se opširnije predstaviti sam, Veroljub Bata Marković, inače autor emisije Prirodom do zdravlja na ovoj radio stanici. Ali pre nego što čujemo gospodina Batu Markovića, da kažemo da je vera dar Boži. Vera je život, ja ti odnos. Vera je dodir, sused sa Hristom, poverenje u Hrista. Evanđelist Jovan veru identifikuje sa životom u Hristu. Istu misao srećemo i kod svetog apostola Pavla. U nekim novozavetnim spisima vera je povezana sa ljubavlju. Ona se projavljuje kroz ljubav i kao ljubav. Zato se ona još naziva i dah života, zajednica, učestvovanje, temelj i ipostas. Vera se poistovećuje sa samim Hristom. Vera je zasnovana na uzajamnosti dvaju neka bude, dvaju da, na susretu s nishodeće Bože ljubavi i ljubavi uzlazeći od čoveka ka Bogu.
Thank you. jesam po profesionalnom obrazovanju, dakle, diplomirani farmaceut, odnosno, kao se kaže, magistar farmacije, prema toj nekoj tradicionalnoj terminologiji, koja ipak lepo zvuči, ali sam specijalista medicinske biohemije, dakle, te jedne diagnostičke medicinske discipline, a također sam i specijalista farmaceutske zdravstvene zaštite, koja je vezana za praktično apotekarske programe, a doktorirao sam na fakultetu medicinskih nauka iz farmakologije, odnosno iz farmakoekonomije, na jednoj temi upotrebe jednog izvanrednog antibiotika, gde je dokazano da taj fitoksomicin antibiotik koji se koristi kod ulceroznog kolitisa veoma uspešno deluje protiv bakterije Clostridium i dakle, iako je izuzetno skup, njegova upotreba je opravdana i to je jedno dobro materijal i dobri argumenti da se predloži Fondu zdravstva da taj lek bude registrovan kod nas. To je to interesantno, nedavno sam postao i sertifikovan i fitoterapeut, da kažem prvi u ovoj našoj sredini, negde oko 20. nas je završio taj seminar iz fitoterapije koji je organizovan oko Srpskog lekarskog društva u Beogradu.
Dakle, naziv naše emisije i tema naše emisije je Zašto verujem? I mi u stvari pokušavamo da razgovaramo sa poznatijim ljudima u gradu, sa javnim ličnostima, o njihovoj veri koja ne mora nužno da bude hrišćanska, ali negde postoji uverenje da nema teist, da svi ljudi u nešto veruju, pa evo da čujemo prvo od vas, u šta vi verujete ili u koga?
Da vam kažem, kad smo se dogovali za ovaj razgovor, ja sam vam rekao da ću ja moći samo da vam dajem laičke odgovore, odnosno onako odgovore iz rukava, možda će neki odgovori mene samog iznenaditi. Ja sam, bar kako sebe vidim, osoba koja ima snažna verovanja i brojna verovanja, ali ne mogu da kažem da sam u onoj kategoriji hrišćana koji su visoko proceduralno posvećeni pravoslavlju, ali sam potpuno svesna da sam pravoslavac i recimo to moje osjećanje kada uđem u neku crkvu ili neki manastir, to na mene zaista deluje na onaj čudesan način umirujuće i ja prosto osjećam duh pravoslavlja.
Svaki čovjek u nešto veruje, svaki čovjek u nekoga ima poverenja. Ko su ljudi u koje vi imate poverenje?
Pa možda tu treba razdvojiti dve stvari, neko profesionalno poverenje koje imamo u neke ljude i poverenje u, da kažem, naše obične kontakte. Kada je reč o profesionalcima, onda zaista verujem onim posvećenim profesionalcima za koje se vidi da zaista žive za svoju profesionalnu misiju i okviru svoje profesionalne misije. Danas, nažalost, ima mnogo ljudi koji za male političke pare prodaju svoje profesionalne misije i to su, verovatno su te žrtve i nesvesne, ali to su zaista vrlo, vrlo velike žrtve koje se sigurno plaćaju velikim ličnim cenama. A kada govorimo o privatnim komunikacijama, pre svega verujem ljudima za koje osetim da su duhovni, da naginju duhovnim vrednostima, verujem svojim višegodišnjim prijateljima, verujem svojim istomišljenicima, verujem onim ljudima koji su spremni da se žrtvuju za druge ili za nekakve opšte javne stvari, verujem ljudima koji su aktivni i posvećeni. Tim ljudima verujem jer znam da oni to zaista slede te neke svoje puteve, a sad mi pada na pamet jedan termin koji iz meteorologije, koga volim nekad da se setim, a to je, znate, ono kad kažu slab vetar promenjivog pravca. E kada me neka osoba poseti na tako nešto, onda se strašno ružno osjećam i to su ljudi koji me zaista ne mogu uopšte da radim.
Evo, malo prvi smo pomenuli da ste u poslednjih godinu dana doživjeli tri ozbiljne krize, tri smrtna slučaja bliskih ljudi. Šta može da vas uteši u takvim trenucima?
Pa znate šta, ne znam šta tu da vam kažem, ja sam nekako stalno okrenut budućnosti, a ne prošlosti. Može da me uteši to da sam svestan da su te osobe imale uspešne živote, uspešne karijere, da su živjeli jedan pun život.
To je do prošlosti.
Da. Malo možda me uteši ta moja spremnost da negujem uspomenu na te drage ljude, i može da me možda uteši i to da ja zaista verujem da, kako to već neko rekao, da ćemo se negde sresti. Ja zaista verujem da postoji neko mesto gde ću sresti ljude koje sam nekada volio, koji su mi značili, kojih nema. Ne znam gde je to mesto i ne znam kakav je ovaj put, ali bi mi bilo nezamislivo da nema te mogućnosti da ću se ponovo sresti sa ljudima koji su mi značili.
Zanima me, kroz struku kojom se bavite, kojom ste se bavili, kroz sve te specijalnosti, bilo da je u pitanju biohemija, bilo da je u pitanju priroda, prirodne terapije i tako dalje, da li vam je to više otkrivalo Boga ili ga skrivalo?
Pa ja mislim svakako više otkrivalo, posebno možda onim relacijama kada se dešavaju nekakva čuda, odnosno kada se dešava nešto što se potpuno otima zakonima koje mi poznajemo, zakonima fizike, hemije, farmakologije i tako dalje. I onim slučajima kada, recimo, srećete osobe koje imaju zdravstvene probleme, ali koje zbog svoje duhovnosti imaju sasvim drugu dimenziju, na sasvim drugačiji način nose te sve te gobe, i kod mene nema dileme u tom smislu da duh ima prevagu nad materijom. Postoje čak i vrlo banalni i konkretni, da kažem, primeri koliko se duha može uticati na materiju. Amerikanci su dokazali da sportisti u određenim disciplinama mogu, recimo, da budu potpuno nepokretni i da vizualiziraju kako izvode određene fizičke radnje, vežbanja, i da dolazi do promene, recimo, mišićne strukture, uvećanje mišićne mase i tako dalje. Tako da ja apsolutno verujem u čuda. Naravno, čuda imaju svoju karakteristiku da nisu svakodnevno, javljaju se ređe ili retko, neočekivano, ali ja sam ubeđen da postoje. I ja takođe verujem da svet u kome mi živimo i koji verovatno sve više kvarimo je nastao smišljeno, da neka promisao postoji koja je napravila, zaista je suviše infantilno i dečije razmišljati da su se neke molekule, šta ne znam, nekih substanci u vodi sjedinili i tako dalje. Svet je suviše savršen i znamo da, recimo, između biljaka postoji komunikacija. Postoji, recimo, primjer da antilope neke koje jedu neko drveće u nekim krajima sveta moraju da se ponašaju tako da dovoljno brzo brste lišće sa jednog drveta i da prelaze na drugo, zato što biljka počinje da luči otrovne hemikalije i da se time brani. I onda, recimo, napravljen eksperiment da su te iste antilope bile u zatvorenom prostoru sa tim biljkama i one su se otrovale.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala, srce puno zna. O, što se seti, kišu da ti kupi, i o oblak mali, pod kojim tebe snim. Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak sam.
Devojko mala,
pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala, srce puno zna.
Zašto se setih one daleke večeri, srebrnu kišu da ti kupim i oblak jedan mali, najbelji, onaj pod kojim tebe uvek snim.
Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak sam.
Devojko mala,
pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Šta je najneverovatnija stvar sa kojom ste se susreli kroz nauke kojom ste se bavili?
Pa ne znam da li mogu, da evo razmišljam ovog časa, Ne znam šta bih mogao da u tom smislu kažem, pre svega zato što sam ja više u sferi aplikativnog, a ne u sferi baznih nekih naučnih istraživanja, ali recimo mogu da vam ispričam jedan događaj koji ne mogu da objasnim do kraja, ali mogu da ga opišem. Događaj se sastoji u tome da je davno, pre verovatno 20. godina, je neki IPA išla za Beograd u okviru Zelene stranke koja je trebala da im bilo nekakvi izbori, i mi smo trebali da se pojavimo na RTS-u. Ja sam bio gost te ekipe Zelene stranke, bio sam i vozač tada, i mi smo se pojavili na RTS-u. To je bilo jedno baš interesantno iskustvo za nas. Iza toga smo se dogovorno raštrpali po Beogradu da svako završi po neku stvar, jer bio je problem i putovanja. Ja sam iz dosade prošetao i posjetio sam novitu knjižaru kod Narodnog pozorišta. I sad možete zamislite, vrata su bila od šper ploče, jer je tramvaj koji je prolazio, odnosno trolejbus koji je prolazio, odbacio kamen, razbio to staklo. U to vreme staklo je koštalo čitavo bogatstvo i ljudi su rešili problem tako što staviš šper ploče mesto vrata. Ja sam ušao, kupio sam jednu knjigu. Knjiga mi je bila uvijena u novinski papir, jer nije bilo para za onaj fini papir za uvijenje knjiga. I mi smo se iza toga sakupili i krenuli nazad ka Kragujevcu. Međutim, na izlasku iz Kragujevca, tu se nalaze neki servisi, meni je otpao zadnji desni točak sa audija. Posle su mi govorili da je teorijski to nemoguća varijanta, međutim, ta varijanta se dogodila. Bila je subota veče i mi smo onda pogledali da idemo da rađemo neki servis, u nadi da opravimo auto. Pokušali smo da vidimo jednu prodavnicu i servis drugi, ne smo ništa, i ja uočim jedna vrata da svetlo je snažnije, ima svetlo da neko unutra, i to je kao neka prodavnica. Ja sam došao do vrata, pisalo je zatvoreno, međutim to meni nije dovoljno, ja sam pritisnuo kvaku, vrata su bila otvorena. Ja sam ušao, to je bila prodavnica autodelova, i pojavi se jedan momčić koji kaže, zato što mi više ne radimo. Onda smo ga zamolili, mobilnih telefona mi nismo imali, zamolili smo ga da nam posudi fiksni telefon da pozovemo prijatelja, no, gde ko može da noći. I tražiš i servis, ono mi je, znate šta, danas mi slavimo kao firma, svi smo na svim stranama, nikoga nema. Dok mi telefoniramo, ulazi jedan gospodin i on mu kaže, evo dolazi gazda. Gazda je naravno pravio ako jedan šef, I ovaj, mi se pozovimo i postavi se da je on iz Drače, odavde pored Kragujevca, iz poznate porodice Ćurčić. On se zove, njim se zove Gane Ćurčić. I mi njemu objasnimo situaciju i on kaže, znate šta, ja stvarno ništa ne mogu da uradim, jer moj glavni automehaničar majstor je na sasvim drugom kraju Beograda. I u tom času mi razgovaramo da je sa njim, vrata se otvaraju, ulazi njegov glavni majstor. I Ganem onako naredno kaže, idi na autoput dole, pogledaj, hoću auto da bude spreman da moji zemljaci idu za Kragujevac. Majstor se vraća i kaže, znate šta, ovo je nemoguće, kvar je takav, potreban je šleper, mi to ne možemo završimo. I onda Ganem Ćurčić kaže, sledeće, dovezi onaj Mercedes za moje Kragujevčane i on da auto, se mi vratimo kući. Mi se vratimo kući, ja razvezem ovaj, sve po gradu, parkiram novi Mercedes ovaj, u svoje dvorište koji izazva ujutru živo interesovane komšije, naravno. I supruga i ja uveče ovaj, pijemo tu kafu, ja pričam o doživu, po svega nastup na ETS-u, to je ipak nešto što smo prije doživjeli. Otvaram gotovo onu knjigu koju sam kupio, odvijam je i zapanjam se. U novinama fotografija Ganeta Ćurčića. To je bio neki časopis o privatnim preduzetnicima i na toj strani je pisalo o njemu kao uglednom beogradskom privatnom preduzetniku. Ja ga nazovem iste večeri i kažem, Gane, jel hoćeš da ti kažem nešto? Ja sam rekao, kaže, ne verujem. Ja sam sutra otišao da vratim ovaj, njemu auto, da uzmem svoj, donosem mu to. I on je to parafirao i potpisao. I evo recimo, to je jedno, ja ne mogu to da potumačim, nama je bilo suđeno da se sretnemo. Dakle, Dragan Ćurčić, naš zemljak iz Drače, i ja smo mogli da se sretnemo. Nažalost, ne znam šta je bilo.
Da li verujete u sudbinu? Suđenost, kako ste rekli?
Pa ja mislim da sigurno postoji, ali je to nesaznato, je tako. Ne može se znati, ne verujem u to neko prognoziranje, ali kad pogledate da, i kako je to knjižno rečeno, da je i karakter čovjekova sudbina, ja mislim da ipak postoji nešto. I znate šta, ono pravoslavno dobro radi i dobrom se nada, dakle, i to treba da razumemo zaista tako. I ako radimo dobro, ne znači da će nam biti dobro. Ali imamo pravo da se nadamo i da ako nas negde zlo stigne, bar ćemo mnogo mirniji biti jer nismo to zaslužili.
Na prozoru starih žalusina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice na prozoru starih žalozina sa dugim kanapom od kuće do kuće gde sušilo se rube suncem okupano u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice u mirnoj noći stvorenoj od mora u tihoj pesmi i buci hotela stajala je na prozoru kuće gledajući more, čekajući neko. Na prozoru starih žalozina bez sveća u ramu zatvorenim pustim što ga niko otvoriti neće u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice živela je na sunčanoj strani ulice.
Rekli ste na početku našeg razgovora da ste svesni toga da ste pravoslavac, odnosno da ste pravoslavni. Šta za vas znači pravoslavac?
Pa znate šta, za mene to znači da, znači, moje porodice slavi slavu redovno, da je to za nas godišnji, ali stvarno najredosniji trenutak, jer ta postavka slavskog stola, ti ljudi koji su svake godine tu, to je nešto što zaista je, to je naše centralno godišnje okupljanje, najdragocenije, najprijatnije, najveselije, najradosnije. Ja nisam osoba koja često ide u crkvu, ali idem. Znam da određeni rituali jesu modusi mog komuniciranja sa mojim umrlima, to znam i to verujem i osjećam se prijatno. Ja imam biblioteku od 30 pravoslavnih knjiga, s tim što moram da priznam, više mi odgovaraju pravoslavne knjige modernih autora, lakših razumem u odnosu na one baš
kao na kažem, primjer koja? Šta vas je dotaklo?
Pa, ne mogu baš da navedem sve, ali recimo Berđaju mi se dopada. Mogu da navedem da navedem i legendu Jerotića. Mislim, zaista to način kako on prezentira pravoslavlje je vrlo ovako pitko, vrlo uverljivo. Ne mogu da se setim još svih knjiga. Meni su također interesantne jako pravoslavne knjige koje se bave zdravljem, koje se opnog zdravlju. Sada sam u našoj knjižari crkvenoj našao i neke knjige baš vrlo uglednih ruskih autora savremenih, psihijatara i psihoterapeuta koji povezuju medicinu i zdravlje. Tako da me to zanima, jer ja sam svestan da osjećam potrebu za pravoslavljem, ali nisam sigurno da sam našao najbolje načine kako da to što više upražnjam, ali znam da mi neke molitve, posebno u teškim trenucima, mnogo znači.
Da li verujete u Boga? Ko je vaš Bog?
Da li se Bog može zvati Tvorcem? To mi je nekako bliže. Ja verujem. Verujem da postoji neki princip, da postoji nešto tako, jer sve ono što postoji ne bi moglo da postoji bez nečega. U tom smislu verujem.
A kad ste rekli da vam neke molitve prijaju i da prosto ne možete bez tih molitva, kome se molite?
Pa naravno Bogu. naravno i bez ikakvog otpora i sa punim poštovanjem, zaista. Uzmimo samo recimo od Nikolaja onu misao da imamo snage da recimo neke stvari, da imamo mudrosti da prepoznamo stvari kojima možemo da upravljamo i da prepoznamo stvari koje moramo da prihvatimo. A pazite, to je Nobelovska misao, je tako? To je misao iznad koje ne znam koja veća misao može da postoji sa takvim smislom. A krajnje je praktična za svakodnevni život. Lekovita je prosto. Ja inače verujem u moć reči, verujem u potrebu razgovora, verujem da se rečima može delovati, da se rečima može nauditi i da se rečima stvarno može i lečiti. I da vam kažem, dva puta, ali mi je bukvalno rečeno posle emisija na Radio Zatolsti, od starijih gospođa, da kažem, produkovnih, komentar bio: vi nas lečite svojim rečima.
rekli da vas interesuju te knjige koje povezuju pravoslavlje i zdravlje. Može li se to nekako uvezati?
Može i tekako, jer upravo veza je duhovna sfera. Meni je žao što neke verbalne formulacije koje su već potpuno domaćene su izgubile efektivnost zbog česte upotrebe i zbog prosto, pazite, kao što imate na cigaretama, je tako piše, one ubijaju. Niko to više ne čita. To su poruke koje potpuno ni nekoga više ne deluju. To bi moglo da se nekako uzim da se nešto drugo uradi. A jer recimo, takođe, ona misao da se potiče iz glave, a to vezemo za duhovnost, je toliko važna, jednostavno ne možemo dovoljno da naglasimo koliko je važno, a često zaboravimo. A u tom nekom prirodnom pristupu u rešavanju zdravstvenih problema i u prevenciji i u terapiji postoji ta neka formula, malo smo je pominjali, znači ishrana, kretanje, spavanje, disanje, osjećanje i misli. Misli su prvi korak, misli su prvi ključ od koga treba krenuti, jer mi sa mislima možemo bukvalno da menjamo sastav svog organizma, možemo da upravljamo sobom, da se zaustavimo, da se pokrenemo. Ja se sjećam da profesor Miroslav Draškoci na farmaceutskom fakultetu u Beogradu davno, bio izvanredan profesor, navodio primjer da neki indijski mudraci ili jogi, nije bitno, su uspevali da uz pomoć misli prošire krvne sudove jedne strane tela, ne ili desne. Dakle, to su, nažalost, naša civilizacija je pre svega mehanicistička, naša medicina standardna i automehaničarska, dakle, niti se vidi duhovnost, niti se vidi ličnost, niti se vidi celina. I nam bi jako bilo potrebno to da počnu ti procesi, da svaki lekar i farmaceut i stomatolog vide pred sobom celinu ličnosti, ali nažalost jako smo daleko od toga. Pominje se ta personalizowana medicina. Recimo, na periferiji Beča se sada grade tri klinike koje će se upravo baviti tom personalizovanom medicinom, ali mi smo strašno daleko od toga. Znači, ne prepoznaje se ličnost. To je osnovni problem.
Izabrala sam vas za sagovornika u ovoj emisiji zbog toga što se bavite prirodom, a priroda je, obično svi kažu, božanstvena, zaista nadahnuta božanskim energijama, i mene zanima koliko ste vi to osetili baveći se prirodom. Evo, pomenuli ste profesora Jerotića, on je čak napisao jednu knjigu koja se upravo bavi životinskim i biljnim svetom, i on je imao isto tako neke svoje zapažene.
Znate šta, ja se zahvaljujući supruzi bavim malo planinarenjem, ali sasvim nedovoljno. Nadam se da ću uspjeti se organizujem da svaka nedelja budem na nekoj planini. Postoji nešto čak što se može nazvati lečenje šumom. Mi to možemo, evo imamo šume oko jezera, imamo naše šumarice. Evo ja pozivam naše drage Kragujevčane da recimo pokušaju da napravi taj eksperiment i da se udalje malo, da se osame, da se izdvoje, da stanu ispod nekog drveta i da se potpuno utišaju i da pokušaju da čuju otkucaj svog srca. To je jedno tako divno osjećanje i vi tada osjećate da ste srasli sa prirodom, i nevjerojatno je blagotvorno biti ispod, naravno, zim zelenog drveća. To se osjeća, to zaista može i to treba upražnjavati što češće. Naš odnos sa prirodom je katastrofalan. Meni je sramota što, recimo, ako sam u gradu i počne da pada kiša, ja sam očajan bez kišobrana, umjesto da sasvim prirodno pustim da pokisnem. To zašto, to sušit ću se, ovako nije problem. Ali eto dok je došlo da nas kapi kiše sa neba, malte ne neurotizuju ili čine, šta je znam, razdražim i tako dalje, dakle, jedan divan fenomen. Priroda zaista da kažem, gotovo nudi se, odnosno mnogo šta nudi, mi još uvijek malo toga koristimo, i planinarenje je recimo jako dragoceno, zato što kad se popunjete na neki od vrhova, stvarno shvatite koliko ste mali, sitni i beznačajni. i čak mislim da to može da ovaj, bude neki lek protiv čovjekovog egocentrizma, a nažalost ovaj, to se nama dešava i mislim da ima vrlo nebrižljiv odnos prema planeti Zemlji.
Hvala vam što ste učestvovali u ovoj emisiji.
Hvala i vam.
Do kraja naših današnjih druženja kroz emisiju Zašto verujem. Izvinjavam se vama, dragi slušalci, zbog određenih šumova koji su se javljali u pozadini ovog razgovora, koji je inače obavljen u poznatom kragujevačkom restoranu Panorama. A mi vas sada pozdravljamo, želimo vam svako dobro od gospoda. Do sledećeg slušanja, ostajte nam s Bogom. Thank you.
ti kao anahmet mi da makarel italijanski pečarijana beše siles manuša peseri galeske si advokatura sudije rešaja fi e policajcu da sileske džene ti kjer pe mande sar počao a stardem ove paro kjer te verda sar e ahmedesku imam i ljem italijansko plan kao vel parla.